Danışır Azadlık Radyosu Bakı Vaktiyle saat 20'dir. Stüdyoda günün son haberleriyle Kenan Kazımoğlu. Bugün haberlerde. Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi şəxslərlə görüşüblər. Bakı ilə canlı telefon bağlantımız olacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish iqtidar və müxalifət partiyalarını dialoqu davam etdirməyə çağırıb. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına dəvətnamə göndərərək iyunun 1-də bu partiyanın qərargahında görüşməyi təklif edib. Mayın 31-də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasında Azərbaycanla bağlı toplantı keçiriləcək. Komissiyanın seçki məcəlləsində tövsiyələrinin necə yerinə yetirilməsi müzakirə olunacaq. İslamabadda güclü partlayış nəticəsində azı 19 nəfər həlak olub, 65 nəfər yaralanıb. Türkiyə parlamenti yeni cinayət məcəlləsini təsdiq eləyib. Və sabah mayın 28-də Azərbaycanda Respublika günü qeyd ediləcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu gün Bakıda səfərdə olublar. Hazırda biz Bakı ilə telefon bağlantısındayıq və bizimlə xəttdə müxbirimiz Emin Hüseynzadədir. Emin, axşamın xeyir.
Xeyir, canım.
Emin, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Bakıya səfəri barədə son məlumatlar nədir? Bu görüşlərdə nə müzakirə olundu və konkret hansı açıqlamalar verildi? Buyur, Emin.
Kənan, Bakıda olan həmsədrlər bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla danışıqlar aparıblar. Daha sonra isə gözlənilmədən Prezident aparatına dəvət olunduqlarını jurnalistlərə deyib, Prezident İlham Əliyevlə də görüşüblər. Bugün mətbuat konferansı keçirən Fransalı həmsədr Bernard Fassiye ən çox Varşava danışıqları nəticəsində irəliləyişin, özü də ki, böyük irəliləyişin olduğunu dedi. Onun sözlərinə görə prezidentlər həmsədrlər üçün artıq əsas istiqamətləri müəyyənləşdiriblər. Diqqətini çəkən məqam o idi ki, həmsədr Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonlardan erməni silahlı qüvvələrin çıxarılması üzərində konkret danışıqların getdiyini dedi. İkinci məqam isə artıq Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun necə olacağı müəyyən olunması üzərində işə başlandığı haqda deyilənlər oldu. Kənan?
Emin, Fransalı həmsədr Bernard Fassier mətbuat konferansı keçirib bugün Bakıda və bu mətbuat konferansında maraqlı bir açıqlama verildi mi?
Yo, o elə bir ətraflı məlumat vermədi. Dedi ki, əgər prezidentlər icazə versə, onunla danışa bilər. Amma o da dedi ki, iyunun əvvəlində Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla da görüşəcəklər. Daha sonra isə təxminən iyunun ortasında həmsədrlərin və Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə bircə görüş keçiriləcək. Amma görüşün dəqiq yeri və vaxtı hələ ki bilinmir. Kəram.
Çox sağ ol, Bakıdan müxbirimiz Emin Hüseynzadə idi və o bizə ATƏT Minsk qrupunun Azərbaycana, həmsədrlərin Azərbaycana səfəri barədə məlumat verdi. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish Azərbaycanın iqtidar və müxalifət partiyalarını dialoqu davam etdirməyə çağırıb. Səfir Harnish hesab edir ki, seçki qabağı dövrdə siyasi qüvvələr arasında məsləhətləşmələrin aparılması seçki prosesinə müsbət təsir göstərə bilər. Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İqtidar və müxalifət partiyaları rəhbərlərinin yenidən görüşəcəyinə ümid edirik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish bugün jurnalistlərlə söhbətində bildirdi. Səfir dedi ki, seçkilər dövründə narahatlıq yaradan məsələlərin aradan qaldırılması üçün bu cür görüşlərin keçirilməsi yaxşı mexanizm ola bilər.
Artıq yeni Azərbaycan partiyası ilə müxalifət partiyaları arasında belə bir görüş keçirilib. Hesab edirəm ki, seçkilər yaxınlaşdıqca narahatlıq da olan məsələlərin aradan qaldırılması üçün belə görüşlərin keçirilməsi yaxşı mexanizm ola bilər.
Rino Harnish parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün ABŞ-ın əlindən gələn yardım göstərəcəyini də dedi. Bu həm siyasi partiyalar və hökumət rəsmiləri üçün treninqlər, həm də exit poll keçirilməsindən ibarət olacaq.
Amerika hökumətində belə bir təcrübə var. Exit polun keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir Amerika şirkəti seçir ki, bu prosesə rəhbərlik eləsin və bununla məşğul olsun. Biz elə bir şirkət seçəcəyik ki, bu çox yüksək keyfiyyətə malik, təcrübəli və exit polu daha geniş keçirməyə imkanı olan şirkət olsun.
Cənab Harniş, Bakı-Tiblisi Ceyhan neft kəmərini isə regiona balans gətirən kəmər kimi qiymətləndirdi.
Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri Qafqaz dövlətlərinin, yəni Azərbaycan və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin təmin olunması deməkdir və buna kömək eləyəcək. Bu, həm də daha çox iqtisadi inteqrasiyaya gətirəcək. O cümlədən Türkiyə ilə inteqrasiyanı sürətləndirəcək.
Səfir Aynes Tili şirkətinin müxbirinə Naxçıvanda göstərilən münasibət haqqında isə dedi ki, bu təəssüf doğuran hadisədir.
ABŞ söz və mətbuat azadlığını dəstəkləyir. Söz və mətbuat azadlığı olmadan demokratiyanın yaşaması çox çətindir. Hesab edirəm ki, Naxçıvan rəsmiləri bu məsələ üzərində fikirləşməlidirlər.
Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Müxalifətdən hakimiyyətə dialoqu davam etdirməyə təklifi gəlib. Bu gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Hakim Partiyaya dəvətnamə göndərərək iyunun 1-də bu partiyanın qərargahında görüşməyi təklif edib. Efirdə seçki marafonudur. Mikrofonda həmkarım Şahnaz Bəylərqızı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Müxalifət və iqtidar partiyalarının növbəti görüşü iyunun 1-də Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında keçirilə bilər. Ev sahibi olacaq partiya mayın 27-sində dəvətnamələri ötən görüşdə iştirak edən digər 7 partiyanın qərargahına göndərib. Bu haqda sonra ətraflı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Yox, yeni fikir, dalğa, məqam gənclər hərəkatlarının sırasına bugündən daha bir gənclər təşkilatı qoşulur. Oyanış hərəkatı. Təşkilatın yaradıcıları ədalətli cəmiyyətin qurulmasında gənclərin səylərini birləşdirmək istəyirlər. Demokratik İslahatlar adında həm yeni partiya, həm də yeni seçki bloku təsis olunur. Bu partiyaya bir müddət öncə Xalq Şöbəsi Partiyasından ayrılmış Millət Vəkili Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Asim Mollazadə rəhbərliyə eləyəcək. Asim Mollazadədən savayı Eyxu qəzətinin baş redaktoru Rauf Talşinski, Trend İnformasiya Agentliyinin rəhbəri İnqilab Əhmədov və başqalarının təsdiq etdiyi Demokratik İslahatlar bloku bütün dairələrdə namizədlərini irəli sürmək niyyətindədir. Bugün həmçinin Gənc Azərbaycan Yeni Adlar Seçki blokunun da təqdimatı oldu. Təsisçilər Antenn Radiosunun prezidenti Rüstəm Əliyev, Dini Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əsgərov, Bakı Gənclər Klubunun prezidenti Azər Cavadov və Milli Strateji Təşəbbüslər Mərkəzinin icraçı direktoru Fərhad Məmmədovdur. Blok təsisçiləri parlamentdə gənc siyasətçilərin gəlməsini istəyirlər.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
İqtidar və müxalifət partiyalarının növbəti görüşü təxminən bir aylıq fasilədən sonra gələn həftə davam etdiriləcək. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini Fuad Mustafayev bildirir ki, onlar ev sahibi kimi görüşdə parlament seçkilərinin müzakirə olunmasını təklif ediblər.
Azərbaycan müxalifəti iqtidarla diskussiyalara, debatlara hazırdır. Əsas mövzu da Azərbaycanda parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsi məsələsi olmalıdır.
Fuad Mustafayev. Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub isə təmsil etdiyi partiyanın görüşdə iştirak etməyə hazır olduğunu bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə hakim partiyanın qarşı tərəflə dərmi masa ətrafında yığışmaqdan imtina etmədiyini yarı zarafat, yarı ciddi belə ifadə.
Təhsil səsləməni. Yəni, belə mahnı ilə desə, bu diyalogdan biz imtina etməmişik və etməyəcəyik.
Mübariz Qurbanlı görüşdə parlament seçkilərində müzakirə etməkdən çəkinmədiklərini söylədi. Gün Səhər qəzetinin redaktor müavini Qabil Abbasoğlu hesab edir ki, ilk görüşdən sonra uzun və təhlükəli pauza cəmiyyətdə növbəti görüşə ümidləri azaltmışdı. Amma artıq ikinci görüşün vaxtının təyin olunması ümidverici haldır və bu, seçki ərəfəsində ölkədə barışıq ovqatının yaranmasına səbəb ola bilər. Qabil Abbasoğlu görüşün davam etdirilməsində həm beynəlxalq, həm də yerli qüvvələrin təsirinin olduğunu deyir.
Təbii ki, bu dialoq
dövlət strukturlarının rəhbərləri ilə, konkret hökumətin və dövlətin rəhbər şəxsləri ilə ölkədəki digər siyasi qüvvələrin arasında olsaydı, daha effektiv nəticələri almaq olardı. Amma hər halda siyasi partiyaların arasında da gedən dialoqun əhəmiyyəti az deyil. O baxımdan ki, ölkədəki siyasi münasibətlərin ruhunu yeniləşdirə bilər və nəticədə də ictimai maraqların zəruri elədiyi məsələlər o siyasi maraqlardan önə keçir.
Qabil Abbasoğlu, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish isə bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, iqtidar müxalifət partiyalarının görüşləri seçkilər dövründə yarana biləcək problemlərin həlli üçün yaxşı mexanizm ola bilər. İlk dəfə bu il mayın 4-də keçirilən görüşdə Yeni Azərbaycan, Ana Vətən, Sosial Rifah, Müsavat, Xalq Şəbəsi, Demokrat və Milli İstiqlal partiyalarının nümayəndələri iştirak edirdilər. Bu həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Seçki mövzusunu davam etdirək. Mayın 31-də Strasburqda Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasında Azərbaycan növbəti toplantı keçiriləcək. Prezident aparatının da nümayəndələrinin qatılacağı görüşdə Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları üzrə Bürosunun Azərbaycanın seçki məcəlləsinə verdiyi tövsiyələrin necə yerinə yetirilməsi müzakirə ediləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Venesiya Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə əməkdaşı Tatyana Mişelova məlumat verib.
The subject of the upcoming meeting between the representatives of the Venice Commission and the Azeri authorities will be the
Venesiya Komissiyasının nümayəndəsi Tatyana Mişelova bildirir ki, gələn həftə keçiriləcək müzakirələr bu kontekstdə aparılacaq ikinci görüşdür. İlk görüş bu il martın 1-də olub. Yekun tövsiyələr isə iyunun 10-u və 11-də Venesiyada komissiyanın plenar sessiyasından sonra açıqlanacaq. Tatyana Mişelova.
Yes, the first meeting in this context was took place in 1st of March.
Bu sənəddə əsasən 2004-cü ildə Venesiya Komissiyası və ATƏT-in seçki məcəlləsinə verdiyi birgə tövsiyələr öz əksini tapıb və görünür, Azərbaycan tərəfinə verdiyimiz tövsiyələr heç də aktuallığını itirməyib.
June 2004-cü
ilin mart ayında Venesiya Komissiyası və ATƏT Azərbaycana verdiyi tövsiyələrdə mövcud seçki məcəlləsinə dəyişikliklər aparmağa çağırıb. Dəyişikliklər ilk növbədə Mərkəzi Seçki Komissiyasında aparılmalıdır. Beynəlxalq qurumlar hesab edir ki, seçki komissiyaları müstəqil fəaliyyət göstərmir. Tatyana Mişelova bildirdi ki, mayın 31-də keçiriləcək görüşdə seçki komissiyaları ilə bağlı olan məsələ müzakirə olunacaq.
It seems that they still are of a very large importance. Yes, it will be discussed.
Xatırladaq ki, Venesiya Komissiyası, ATƏT və müxalifət partiyaları seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini, onların yenidən paritet əsaslarda təşkil olunmasını təklif edir. Venesiya Komissiyasının nümayəndəsi Tatyana Mişelova əlavə etdi ki, tərəflər arasında fikir ayrılığının olub-olmaması mayın 31-də məlum olacaq. Onun sözlərinə görə, istənilən halda Venesiya Komissiyası hesab edir ki, Azərbaycan seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı qurumun verdiyi tövsiyələri nəzərə almalıdır. Biz ümid edirik ki, tövsiyələrimiz qəbul olunacaq. Venesiya Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə əməkdaşı Tatyana Mişelova.
Ruzanlı Rəşid qızı, danışır Azadlıq Radiosu.
Amerika Azərbaycanda demokratik seçkiləri qəti şəkildə müdafiə eləməyəndə Amerikanın öz təhlilçiləri dedilər ki, səbəb neftdir. Azərbaycanda son 13 ildir ki, liberal hakimiyyət yıxılıb, hər ikisində neft amili rol oynayıb.
Beynəlxalq konsorsiyumla əsrin müqaviləsinin imzalanacağı tarix və yer də təyin olunub. 1993-cü il iyunun 30-u Londonda. Polkovnik Suret Hüseynov müqavilənin imzalanmasına 27 gün qalmış Gəncə qiyabını başlayıb. Elçi bəyin devrilməsi ilə danışıqlar da kəsilib.
Bəs Əliyev hakimiyyəti niyə neft uğur qazana bildi? Deyirlər ki, burada ziddiyyət yoxdur, çünki bu hakimiyyət əvvəlkilər qədər demokratik deyil. Doğrudanmı neftlə demokratiya bir araya sığmır? Və sonda Amerika Prezidenti Bush niyə təbrik məktubunda yazır ki, BTC-yə demokratiyanın böyük uğurlarına xidmət eləyəcək? British Petroleum Azərbaycanın rəhbəri Woodward isə indi də Times qəzetinə deyir ki, biz, yəni BP, xalqın ədalətlə təmsil olunduğu ölkədə işləmək istəyirik. BP niyə belə deyir?
Böyük şirkətlər hesab edir ki, Azərbaycanda yaranmış antidemokratik mühitin buraya digər dərəcədə məsləhət onların da üzərinə düşür.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da neft və demokratiya olacaq.
İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi şəxslərlə görüşüblər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş iqtidar və müxalifət partiyalarını dialoqu davam etdirməyə çağırıb. İslamabadda güclü partlayış nəticəsində azı 19 nəfər həlak olub, 65 nəfər yaralanıb. Türkiyə parlamenti yeni cinayət məcəlləsini təsdiqləyib. Və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Pakistanın paytaxtı İslamabadda müsəlman ziyarətgahı yaxınlığında güclü partlayış olub, azı 19 nəfər həlak olub, 65 nəfər yaralanıb. Hadisə yüzlərlə zəvvarın Bari İmam ziyarətgahına toplaşdığı vaxt baş verib. Rəsmilər partlayışın səbəbini hələlik aydın olmadığını bildirirlər, lakin şahidlərin verdiyi məlumata görə partlayışı terrorçu kamikazi törədib. Pakistanın informasiya naziri Şeyx Rəşid Əhməd hadisəni məhzəb arası zorakılıqla əlaqələndiribdir. Amerika hərbi həbsxanalarında Quranın təhqir edilməsi ilə bağlı ehtimallara etiraz edən nümayişçilər Hindistan və Malayziyada Amerika bayraqlarını yandırıblar. Hindistanda müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi Kəşmir ştatında etirazçılar Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasının nüsxələrini də yandırıblar. Oxşar aksiyalar Pakistana da keçirilir. Bu arada isə Amerika rəsmiləri Birləşmiş Ştatların Guantanamadakı tədricxanasında mühafizəçilərin Qurana hörmətsiz yanaşması faktlarının təsdiq olunduğunu bildiriblər. Mövzunu Samirə Faiq qızı davam etdirir.
Həbsxanaya rəhbərlik edən briqada generalı Jay Hood dünən deyib ki, Guantanamo-da Qurana hörmətsizliklə bağlı 5 hal məlum olub. Amma o məsələnin təfərrüatları barədə heç nə deməyib və hörmətsizliyin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb.
We did identify 13 incidents of alleged mishandling of the Quran by joint task force personnel.
Biz hərbi personalın Qurana qarşı hörmətsizlik törətməsi iddiaları ilə bağlı 13 insident müəyyənləşdirmişik. Bunlardan 10-unu mühafizəçilər, üçün isə müstəntiqlər törədiblər. Bu 13 haldan yalnız 5-i Qurana hörmətsizlik kimi müəyyən edilə bilər. Deyilən 5 haldan 4-ünü mühafizəçilər və 1-ini müstəntiqlər törədiblər. Bu 5 insidentdən heç biri baş verdiyi vaxtda həbsxanadakı qaydalara riayət edilməməsinin nəticəsi olmayıb.
Cənab Hud jurnalistlərə deyib ki, hərbi personalın iki üzvünə qarşı intizam tədbirləri görülüb. O, özlərinə görə dustaqların özlərinin Qurana hörmətsizlik etmələri ilə bağlı 15 hal məlumdur. 2002-ci il 1 avqust tarixli sənəddə göstərilir ki, bir dustaq Amerikanın Guantanamo-dakı personalını Qurana ayaq yoluna atmaqda günahlandırıb. Jay Hud deyib ki, Federal İstintaq Bürosunun sənədində adı göstərilən dustaq dindirilib. Amma o deyib ki, Quranın ayaq yoluna atılmasını öz gözü ilə görməyib və bu haqda yalnız eşidib. Ceyhudun sözlərinə görə, bu, Quranın ayaq yoluna atılması ilə bağlı müstəntiqlərə məlum olan yeganə iddiadır.
I'd like you to know that we have found no credible evidence that a member of the joint...
İstərdim ki, siz biləsiniz. Biz Guantanamo-dakı hərbi personalın Quranı nə vaxtsa ayaq yoluna atması barədə etibarlı dəlil aşkar eləməmişik.
Jay Hood, Guantanamo bazasının komandanı. Bu ayın əvvəlində Amerikanın Newsweek jurnalında çıxan məqalədə deyilirdi ki, Guantanamo bazasında müstəntiqlər məhbuslara təzyiq etmək üçün Quranı ayaq yoluna atıblar. Sonradan jurnal məqalədə göstərilən faktların səhv olduğunu etiraf edib. Bu məqalədən sonra bəzi İslam ölkələrində zorakı etirazlar olub. Əfqanistandakı nümayişlər 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyir ki, 2002 və 2003-cü illərdə Guantanamo bazasında Qurana qarşı hörmətsizlik barədə dustaqların şikayətlərini Amerika hökumətinə çatdırıb. 2003-cü ilin yanvar ayında Amerika hərbi komandanlığı Guantanamo personalı üçün Quranla necə davranmaq barədə göstəriş hazırlayıb.
Samirə Faiq qızı. İranın ən tanınmış müəzzini qocaman əzan oxuyan Hacı Rəhim Müəzzinzadə dünən 80 yaşında Tehranda vəfat edib. Ərdəbilli Hacı Rəhim Müəzzinzadənin əzanı ilk dəfə İran radiosu ilə 1943-cü ildə efirə verilib. Hacı Rəhim Müəzzinzadə bu gün Tehranda dəfn edilib. Danışır Azadlıq Radiosu. Verişimiz devam edir. Türkiye Parlamenti yeni cinayet məcəlləsini təsdiqləyib. Bu sənədin qəbulu Avropa Birliği ilə danışıqlardan əvvəl əsas tələbidir. Parlament üzvlərinin 343-ü cinayet məcəlləsində dəyişikliklərin lehinə, 3 deputat isə əleyhinə səs verib. Dəyişikliklər qadın və uşaqların haqlarını artırır, Türkiyədə insan haqlarını beynəlxalq normalara uyğunlaşdırır. Bununla belə tənqidçilər qanuna dəyişikliklərin əhəmiyyətli olmadığını deyirlər. Tənqidçilər dəyişikliklərdən birinin fundamental milli maraqlara məhəl qoymamağı üzrə həbs cəzası nəzərdə tutduğunu əsas gətirirlər. Mayın 25-27-ci İstanbuldakı Boğaziçi Universitetində keçirilməsi planlaşdırılan, ancaq sonradan təxirə salınan İmperatorluğun son dövründə erməni məsələsi mövzusunda konfransla bağlı mübahisələr davam edir. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək konfransın dövlət universitetində keçirilməsinə qarşı çıxıb. İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Erməni soyqırımı olmuşdur tezisini dəstəkləyərək aprelin 24-də Yerevandakı genosid abidəsinə çələng qoyan Bilgi Universitetinin kafedra müdürü Profesör Murad Bəlgəb Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Türkiyədə artıq soyqırım iddiaları ilə əlaqədar ikinci səsin meydana çıxdığını və dövlətin bu iddiaları qəbul etməsi üçün mübarizəyə davam edəcəklərini söylədi. Profesör Bəlgə ermənilərin törətdikləri Xocalı faciəsini də soyqırım kimi qəbul etdiklərini bildirdi.
Ama önemli olan olay. Bir kişi de olsa önemli olan olay. Yani ben bunu sadece basından izlemedim. Hocalı meselesini benim iyi arkadaşım bir Amerikalı gazeteci bizzat oradaydı. Thomas Goss. O bana şahsen anlattı.
Tabii.
Böyle bir olay oldu mu olmadı mı falan diye bir tereddüt edecek bir durumum yok. Ve olan olayla tabii bir soykırımdır. Başka bir şeye girmez.
Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək isə soyqırım iddialarına həsr olunmuş, ancaq təxirə salınmış toplantının dövlət universitetində keçirməsinin əleyhinə olduğunu söylədi. CNN Türk televiziya kanalına verdiyi açıqlamada toplantının tək tərəfli təbliğat məqsədi ilə hazırlandığına diqqəti cəlb edən Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək, təşkilatçıların elmi əhəmiyyəti olmayan bu tip iclasları öz dərnəklərində keçirmələrinin daha məntiqli olduğunu vurguladı.
Bu toplantı bilimsel toplantı ise neden tek taraflı bir değerlendirme söz konusu? Resmi görüşe karşı olanlar, resmi görüşün karşısında yer alanlar devletin resmi mekanında bu toplantıyı yapıyorlar. Ama resmi görüşü temsil edenler orada bulunmuyor. Eğer fikir özgürlüğü varsa Adalet Bakanı'nda fikir özgürlüğü var, Cemil Çiçek olarak da fikir özgürlüğüm var. Ben de netice itibariyle kanaatimi söylüyorum. Bu toplantı bilimsel değil. Bu toplantı daha çok propaganda amaçlı ve tek yönlü bir toplantıdır. Eğer bu nevi'den toplantıları birileri yapacaksa devlet üniversitelerinde filan değil gitsinler, derneklerinde yapsınlar, kendi mekanlarında yapsınlar.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək, mayın 25-27-sində Boğaziçi Universitetində keçirilməsi planlaşdırılan, ancaq ictimai təzyiqə görə təxirə salınan erməni soyqırım iddialarına həsr olunmuş toplantını Türk dövlətini arxadan xəncərləmə şəklində xarakterizə etmişdi. Avropa Birliyinin genişləməyə cavabdeh komissarı Olli Reynin mətbuat katibliyinlə verilən açıqlamada isə İmperatorluğun son dövründə erməni məsələsi konfransının təxirə salınmasının təəssüf doğurduğu bildirildi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə xəbərlərdir. Naxçıvanda Qarabağ əlili Firdovsi Mehdiyev mətbuatda yerli hakimiyyətin ünvanına tənqidlər söylədikdən sonra yoxa çıxıb. Bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Əlillərin problemi ilə bağlı mətbuata məlumat verdikdən bir neçə saat sonra Şəril rayonunda yaşayan 1-ci qrup Qarabağ əlili Firdovsi Mehdiyev polislər tərəfindən evindən söhbət etmək adı ilə çıxarılıb və bir daha evə qayıtmayıb. Firdovsi Mehdiyevin həyat yoldaşı Simuzər Mehdiyevanın bildirdiyinə görə may ayının 25-i axşamüstü Şəril rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən evindən aparılan əlili 2 gündür axtarsalar da tapa bilmirlər. Dəfələrlə Şəril rayon polis şöbəsinə müraciət edən xanıma həyat yoldaşı barəsində hər hansı bir məlumat verilmir. Biz Şəhər rayon polis şöbəsi, eləcə də Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Həmin təşkilatlardan bizə bildirdilər ki, bu haqda onlarda hər hansı bir məlumatı yoxdur və Firdovsi Mehdiyev adlı bir şəxs onlar tərəfindən saxlanılmayıb. Firdovsi Mehdiyev may ayının 25-də mətbuat nümayəndələrinə Muxtar Respublika Sosial Təminat Naziri Azər Ələkbərovdan narazılığını bildirib və onu saxta əlillik vəsiqəsi verməkdə ittiham etmişdi. Firdovsi Mehdiyev 1967-ci il təvəllüdlüdür, 3 övladı var. Hərbi xidmətini Əfqanistanda çəkir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə əlil olub. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Gəncənin Natavan qəsəbəsinin sakinləri ilə alüminium zavodunun rəhbərliyi arasında narazılıq yaranıb. Narazılıq doğuran isə su məsələsidir. Gəncədəki müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir.
Sakinlər alüminium zavoda qəsəbədən keçən su kəmərindən öz evlərinə su götürürlər. Sakinlərin sözlərinə görə kürdən çəkilən bu kəmər qəsəbədə yeganə su mənbəyidir. Bir neçə il öncə alüminium zavodun keçmiş rəhbərliyi sakinlərə kəmərdən məhəllələrə su çəkilməsinə razılıq verib. Qəsəbə sakini Həbibə Salahova.
Yayda gəlib çatmaq istəyir. Tökür, qırır, tökür. Samad 20-lə 15-lik belə turbalardan su aparıb qatıya. Samadın turbağı nədir ki, 4-4 balaz yerə. Bir dənə baxımız var, doldurub, bağlayırıq, su. Elə bir istədik, bizə çoğramırıq yəni.
Alüminium zavodunun rəhbərliyi bildirir ki, qəsəbə sakinlərinin ana kəmərdən su götürməsi nəticəsində məsələyə gələn su zəifləyir və bu da istehsal prosesinə ciddi təsir göstərir. Buna görə də zavod rəhbərliyi qərar alıb ki, ana kəmərə qoşulan digər boruları kəssin. Məsələyə Gəncə şəhər rəhbərliyi müdaxilə edib. Hadisə yerinə gələn icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmalı Cavadov dedi ki, qəsəbənin başqa mənbədən su ilə təmin olunması məsələsi gündəmdədir və Gəncənin su kanalizasiya xətlərinin yenidən qurulması zamanı Natəvan qəsəbəsi də su ilə təmin olunacaq. Buna qədər isə qəsəbə sakinləri alüminium zavoda gedən su kəmərindən istifadə edəcəklər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azərbaycanın handbol üzrə milli yığma komandası Türkiyə yığmasını məğlub edib. İdman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət handbol yığması Türkiyə millisini məğlub elədi. Valeri Pevniskin çalışdırdığı Azərbaycan voleybolçuları dünən Türkiyə millisinə 35-31 hesabı ilə qalib gəlməklə bir gün əvvəlki məğlubiyyətin əvəzini çıxıb. Mayın 25-də də Türkiyə millisi ilə qarşılaşan Azərbaycan handbolçuları 35-34 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Dünya çempionatına vəsqə qazanmaq üçün iyunun 11-də və 17-sində Avstriya ilə qarşılaşacaq Azərbaycan yığması bu oyunlara hazırlaşmaq üçün Türkiyə millisini Bakıya birgə təlim məşq toplanışına çağırıb. Avstriya yığması ilə ilk oyun iyunun 11-də Bakıda, cavab oyunu isə iyunun 17-sində Viyanada keçiriləcək. İki oyunun nəticəsinə görə qalib gələn komanda handbol üzrə dünya çempionatına vəsqə qazanacaq. Olimpiya çempionu və bürünc medalçısı olan Azərbaycan stend atıcısı Zemfira Meftədinova dünya reytingində 3-cü sırada yer alıb. Qadın stend atıcılarının dünya sıralamasında ilk yerdə Çinli Ning Wei, ikinci sırada isə Macaristanlı Diana Igali qərarlaşıb. Ötən il keçirilən Afina Olimpiadasında bürünc medal qazanandan sonra Zemfira Meftədinova 9 ay idi ki, yarışlara qatılmırdı. Olimpiadadan sonra ilk dəfə bu ay Dünya Kubokun Roma mərhələsində yarışa qatılan Azərbaycan stend atıcısı yalnız 9-cu ola bilmişdi. Dünən stend atıcılığı üzrə İtaliyada Lonato şəhərində dünya çempionatı başlanıb, Zemfira Meftədinovanın da adı bu yarışda mükafatlara əsas iddialar sırasında səslənir.
İlkin Məmmədov, Ukrayna enerji müstəqilliyinin gücləndirilməli və resurslarının diversifikasiyasına nail olmalıdır. Bu barədə Kiyevdə Birləşmiş Ştatların enerji naziri Samuel Bodman və Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko bildiriblər. Sənab Bodmanla görüşdən sonra Ukraynanın baş naziri Timoshenko deyib ki, enerji resurslarının diversifikasiyası hökumətin ən vacib vəzifəsidir. Hazırda Ukrayna eksklüziv olaraq Rusiyanın enerji resurslarından asılıdır. İndi isə qısa olaraq hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gün və sabah Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Lakin axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-10, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaqdır. Və sonda günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harriş iqtidar və müxalifət partiyalarını dialoqu davam etdirməyə çağırıb. Mayın 31-də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasında Azərbaycanla bağlı toplantı keçiriləcək. Komissiyanın seçki məcəlləsində tövsiyələrinin necə yerinə yetirilməsi müzakirə olunacaq. İslamabadda güclü partlayış nəticəsində azı 19 nəfər həlak olub. Türkiyə parlamenti yeni cinayət məcəlləsini təsdiqləyib. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaqdır. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyurun, xan.
Çox sağ ol, Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Washington Post yazır ki, hansı ölkədə ki neft yoxdur, seçki var, o ölkələrin iqtisadi inkişaf sürəti ən yüksəkdir. İnkişaf sürətinə görə ikinci yerdə neft olub, seçkisi olmayan ölkələrdir. Ən pis artım sürəti isə neft olub, seçkisi qeyri-demokratik olan ölkələrdədir. Bu, 1970-ci ildən bəri statistik göstəriciləri tutuşduran iki Oxford iqtisadçısının, Paul Collier'in və Anke Höfler'in gəldiyi nəticədir. New York Times isə yazır ki, dünyanın neft satan ən böyük 10 ölkəsindən yalnız Norveç və Meksika həqiqi demokratik ölkə sayıla bilər. Doğrudan mı neftlə demokratiya bir araya sığmır? Əgər problem varsa, günah gəlirini gizlədən hökumətdədir, yoxsa korrupsiyalı yerli hökumətdə maraqlı olan xarici neft şirkətində? Yoxsa vəziyyət dəyişir? Niyə məsələn, BP Azərbaycanın rəhbəri David Woodward, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin açılış şərəfəsində birdən-bir Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən tənqidi danışmağa başlayıb. Beləliklə, bugünkü söhbətimizin mövzusu neft və demokratiyadır. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Yeni siyasət blokunun həm təsisçisi Eldar Namazov. Xoş gəlmişsiniz, Eldar bəy.
Axşamınız xeyir.
Və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev. Xoş gəlmişsiniz, Azər bəy. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, seçim qarşısında qalsaydı, sıravi vətəndaş nefti seçərdi ya demokratiyanı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Demokratiyanı seçərdik. Demokratiya olmayan yerdə neftin mənası yoxdur.
İlk növbədə neft lazım ona görə ki, neft kontraktlarının həyata keçməsi Azərbaycan dövlətinin gələcəyində mühüm rol oynayacaq. Sonra isə demokratiyanı yəni tətbiq etmək olar.
Demokratiyanı.
Hər ikisi.
Əlbəttə demokratiya. Demokratiyanın içində neft var.
Mən demokratiyanı seçərdim.
Təbii ki, demokratiyanı seçərdim.
Əlbəttə demokratiya və insan hüquqları. Adamlar istəmir.
Hesab edirsiniz mi ki, Azərbaycan neftindən gələn gəlirdən sizə səfəsi pay alırsınız?
O pay təbii ki, almıram.
İndiki dövrdə xeyr.
Hesab etmirəm, ümid edirəm.
Demokratiya olsa, tələb edib o pay ala biləcəm.
Hələ indi bu gün demək olmaz.
Yox, hesab etmirəm.
İşiniz çox ciddi məsələdir, ancaq mənə elə gəlir ki, tam almayıb. Məsələn,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan indiki qiymətlə gündə 50 milyon dollar gəlir gətirəcək. Siz bilirsinizmi ki, bunun nə qədəri Azərbaycana çatacaq?
Söz nasıl bilmir.
Və hər halda müəyyən faiz çatar.
Xeyr, bu haqda məlumatım yoxdur.
Gündə 50 milyon dollar gələcəyini təbliğ eləyirlər, amma nə qədər Azərbaycana çatacağını təbliğ eləmirlər.
Hələ açıqlanmır, hələ bilinmir axı. Bu yəni ki, açıqlanacaq.
Yox, dəqiq rəqəmi bilmirəm.
Yox, bilmirəm.
BP Azərbaycan şirkətinin rəhbəri cənab Woodward deyir ki, sabitlik demokratiyaya əsaslanmalıdır ki, hamı neftdən faydalana bilsin. BP sizcə niyə belə deyir?
Yaxşı başa düşürlər ki, hər hansı bir zora arxalanan müvəqqəti sabitliyin sonu yoxdur.
Belə olmalıdır hər halda. Əsas odur ki, xalq faydalansın bundan.
Bundan sonra onlar daha stabil və demokratik bir cəmiyyətdə işləmək istədiklərinin belə təzahürünü göstərilir. Çünki bu dövrə qədər onlar bir neçə dəfə bu iqtidarın hakimiyyətə qalmaq üçün yəni kömək eləməklərinin məlumatımız var.
Şəffaf olmalıdır. Şəffaflıq olmayan ölkədə o da korrupsiya gəlir çıxarır da.
Hakimiyyət belə təbliğat apardı ki, güya qərb Azərbaycanda demokratiyanı neft maraqlarına qurban verə bilər. Ancaq tamamilə əksi sübut olundu.
Bilirsən, o çox şey deyə bilər. Bir-birə deyirlər, Amerika gələcək, verəcək, verəcək, gəlib neyirik bizə?
Sizin fikriniz isə neft gəlirlərinin artması niyə gətirəcək?
Bu şəkildə yeftaq tərsizmin möhkəmlənməsini gətirib çıxaracaq.
Şəxsən prezidentlə tam razıyam. Prezident yaxşı insandır. Ətrafı gərək təmizlənə. Başqası gəlsə təzə komanda yazar, təzə rüşvətxorlar əmələ gələcək də. Korrupsiyanı kəsmək üçün olmalıdır. Şəffaf demokratik ölkə olmalıdır, şəffaflıq olmalıdır. Tək prezident sanasını deyən axı.
Əgər neftdən gələn gəlirlər avtoritarizmə qismət olsa, Azərbaycanın aqibəti çox acınacaqlı ola bilər.
Biz neft gəlirləri yalnız demokratiyanın əvəzindəki cəmiyyətin inkişafına şərait yaradacaq.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və bunlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Eldar bəy, Xəzər neftinin gəlirləri üzrə Amerikalı təhlilçi Svetlana Tsalik Bakıda konfransda bir misal çəkdi. OPEC-i yaradan Juan Pablo Alfonso neftin onun ölkəsinə Venezuela'ya təsirini şeytan bəlası adlandırırdı. Yəni, bu demokratiya neft problemi obyektiv və köhnə problemdir. Dünya təcrübəsini araşdırıb kitab yazan Salik gəldiyi nəticəni bir cümlə ilə belə ifadə edir. Neft gəliri varsa, yaxşı iqtisadi siyasət, yaxşı idarəçilik azdır. Neft artıq real demokratiya tələb edir. Bu da hakimiyyətlərə sərf eləmir. Əvvəldə o Oxford alimlərinin də nəticəsinə görə hakimiyyətlərin ən yaxşı halda getdikləri demokratiya deklarasiyası bəlkə də daha zərərlidir. İndiki vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti həmin o real demokratiyaya gedəcəkmi və ya müxalifətin gücü çatacaqmı hakimiyyəti məcbur eləsin?
Bilirsiniz, sizin sualınız çox şairlidir. Bilirsiniz, Svetlana Salikin çıxışlarını mən xatırlayıram. Azərbaycanda neft sahəsinin şəffaflığıyla bağlı məhz bizim İctimai Forum böyük bir konferans təşkil eləmişdi və o konferansda Svetlana Salik də iştirak edirdi və Dünya Bankının nümayəndələri də iştirak edirdilər. Siz qaldırdığınız problem çox aktualdır. Ancaq sizin konkret sualınıza gəlsək, mən əminəm ki, Azərbaycanda demokratik dönüş artıq qaçılmazdır. Mən indi sorğunun nəticələrini qulaq asırdım. Çox məmnun qaldım, bilirsiniz. İnsanların çoxu demokratiyanı seçir nəinki nefti. İnsanların çoxu deyir ki, neftin gəlirləri hara gedir biz bilmirik və bunu hiss eləmirik. Bu, ictimai rəydir. Və əgər ictimai rəy daha köklənir demokratiya nəinki neftə, deməli, Azərbaycan cəmiyyəti o demokratik dönüşə tam hazırdır.
Eldar bəy, bəs Azərbaycan hökuməti özü gedəcək, yoxsa elə bil ki, cəmiyyətmi, müxalifətmi, ictimai qüvvələrmi təzyiq eləyəcək, ondan sonra baş verəcək?
Hələ dünyada elə bir hökumət olmayıb ki, özü getsin. Özü gedəndə də bu formal olaraq özü gedir, təzyiq altında məcbur olur getməyə. Heç bir hakimiyyət özü öz xoşundan hakimiyyəti əldən vermir. Bu mənada mən o siyasətçilərlə razıyam ki, onlar Azərbaycanda əgər məxməri inqilab baş verəcəksə, bunun günahkarı nə cəmiyyətdir, nə müxalifətdir, məhz iqtidardır deyirlər. Həqiqətən də iqtidar məsuliyyət daşıyır ölkədə baş verən hadisələrə. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçkilərə imkan yaratsaydı, əgər Azərbaycan hakimiyyəti demokratik islahatları aparsaydı, biz indi bax siz verdiyiniz suala cavab axtarmalı olmazdıq. Əsvar olsun ki, Azərbaycanda avtoritar, antidemokratik rejim mövcuddur. Və əgər qabaqdan gələn parlament seçkilərini də onlar saxtalaşdırmaq istəyəcəksə, mən əminəm ki, cəmiyyətin çox ciddi müqaviməti olacaq və bu müqavimətin nəticəsində də onlar hakimiyyətdən getməli olacaq.
Çox sağ olun, Eldar bəy. Azərbaycan hakimiyyətinə bir yeni təzyiq də peyda olub. Bu, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın açılışı ərəfəsində British Petroleum Azərbaycan şirkətinin rəhbəri David Woodward əvvəlcə Frans Presə dedi ki, müxalifətin mitinginə icazə verilməməyindən, dağıdılmağından təəssüflənir. Bundan bir gün sonra Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dedi ki, xarici şirkət gedib öz işi ilə məşğul olsa yaxşıdır.
Mənə belə gəlir ki, şirkətlər öz işləri ilə məşğul olmalıdır, siyasətə qarışmamalıdır.
BTC-nin açılış günü isə Woodward bu dəfə Britaniyanın Times qəzetinə dedi ki, bu, yəni müxalifət mitinginin dağıdılması çox təəssüfləndirici hadisədir. Biz xalqın ədalətlə təmsil olunduğu ölkədə işləmək istərdik. Sabitlik, demokratikləşmə prosesinin davam eləməsinlə təmin olunmalıdır ki, bütün xalq neftdən faydalana bilsin. Əvvəla, British Petroleum niyə belə deyir və ən əsası bu, deməkdir mi ki, Azərbaycanda ciddi dəyişikliklər ola bilər?
Deməli, hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, doğrudan da BP-nin rəhbərliyinin bu mövqeyi Azərbaycandakı real vəziyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsi olaraq ortaya çıxıb. Məlumdur ki, Azərbaycanda neft müqavilələri xüsusilə əsli müqaviləsi ərsəyə gələndən bəri o bir neçə mərhələni keçir və indi çox mühüm bir mərhələ artıq BTC-nin fəaliyyətə başlaması mərhələsində keçir və bu layihə üçün kifayətdir böyük investisiyalar yatırılır. Və eyni zamanda Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və Azərbaycan xalqı hələ bu neft gəlirlərinin özündə, öz həyatında hiss eləmir. Və nəinki hiss eləmir, artıq bunun mənfi çalarları üzə çıxır, yəni bu inflyasiya proseslərinə təkan verir, manatın güclənməsi baş verir və bu da əhalinin həyat səviyyəsini biraz da ağırlaşdırır. Belə bir şəraitdə məlum olub ki, ölkə hakimiyyət, hökumət neft gəlirlərinə hazır deyil və bunun da başqa səbəbi ölkədə iktisadi ve siyasi islahatların lengidilmesi, farklı olarak hayata geçirilmemesi ve de ülkede demokrasinin olmaması, şeffaflığın olmamasıdır. Ona göre de BP'nin rehberliği hesap edilir ki onların bu ülkede kalıp işlemesi için ülkede devamlı sabitliğin olması zaruridir. Devamlı sabitlik ise yalnız ülkede demokratik şerayet olduğu da şeffaflık olduğu da mümkündür. Yalnız bu demokrasi artık sözde demokrasi yok. Yani neçe iler bize təqdim olunan, artık yani formal olarak videolarla belə bir demeli demokrasi yok. Sözün her gün mənasında halkın seçim hüququunu reallaşan bir demokrasi olmalıdır. Yalnız bu cür demokrasi şeraitinde burada olan xarici şirketler özlerini daha sərbəst hissedebilirler ve o koydukları investisiyanın siyasi riski azalabilir.
Azərbay, yani BP'nin belə deməyi, yani Woodward'un belə deməyi subyektiv səbəblərlə bağlı deyil. Hər hansı bir narazılıqla yox, sırf obyektiv vəziyyət təksir etdirir sizin fikrinizdə.
Təbii ki, bu tamamilə belə deyək ki, həm onların Azərbaycana qoyduğu böyük deməli investisiyanın gələcək taleyi ilə bağlı bir narahatçılıqdır və həm də böyük şirkətlər, yani bu cür böyük şirkətlər həm ölkələrdə bizneslə bərabər təbii ki, onlar bura investisiya yatırarkən siyasi riski ilk növbədə nəzərə alırlar. Xüsusilə də bu neftlə bağlı məsələlərdə belədir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, BP-nin rəhbərliyi Azərbaycandakı siyasi riskləri kifayət qədər yüklənir. Yəni, güclənməkdə davam etdiyini nəzərə alaraq bu cür bəyanat verir.
Çox sağ olun, Azər bəy. Eldar bəy, bu bitici ilə bağlı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə ay bundan qabaq Reuters-ə müsahibəsində demişdi ki, Bakı Ceyhan işə düşəndən sonra indiki müxalifətin hakimiyyət mübarizəsində daha şansı olmayacaq. Amerika Prezidenti George Bush isə deyir ki, Bakı Ceyhan demokratiyaya xidmət eləyəcək. Sizin fikrinizcə, neft gəlirlərinin artması Azərbaycanda demokratikləşməyə gətirəcək, yoxsa əksinə güclü avtoritarizmə?
Bilirsiniz, hakimiyyətin mövqeyini anlamaq olar. Ona görə ki, bu korrupsiyalaşmış mafioz bir hakimiyyətdir. Onlar bu neft gəlirlərini belə başa düşürlər ki, böyük neft gəlirləri Azərbaycana gələndə onun bir qismini cəmaata verərlər, maaşları qaldırarlar, onunla da narazılığı yatırdırarlar, ancaq qalanını gən də onların ciblərinə axacaq. Onların yanaşmasının fəlsəfəsi budur. Ancaq bu çox yanlış bir yanaşmadır. Azərbaycan xalqı avam xalq deyil, Azərbaycan xalqı gözəl başa düşür ki, Azərbaycanın neft gəlirləri indi hara gedir. Yəni ki, onun mənbəyi bilmir hara gedir, ancaq başa düşür ki, onun cibinə getmir, dövlət büdcəsinə getmir. Bu birincisi. İkincisi, əgər mən qayıtmaq istəyirəm Azərbaycan və sizin o dialoğunuza, nəhəng neft şirkətləri həqiqətən də demokratik quruluşda maraqlıdırlar. Cənab Woodward'un bu sözlərini mən xatırlayaraq, yadıma düşür ki, bu bir neçə ay bundan əvvəl Avropa Şurasının monitoring komitəsinin üzvləri, Azərbaycan üzrə monitoringləri hazırlayan insanlar, cənab Gross, cənab Heger, Azərbaycana səfər edəndə əvvəlki illərdən fərqli olaraq artıq neft şirkətlərinin rəhbərlərini də görürdülər.
O vaxt maraqlı idi.
Bəli, o vaxt bu mətbuatın diqqətini cəlb elədi və çox sayılı suallar meydana çıxdı. Və bir neçə aydan sonra biz gördük ki, o aparıcı neft şirkətlərinin rəhbərləri də Azərbaycanda demokratiya haqqında, demokratik islahatların vacib olduğu haqqında bəyanatlar verməyə başladılar. Mən isə bilirəm ki, bu artıq vaid bir mövqeydir, beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyidir. Həm siyasi məsələlərlə məşğul olan, həm Avropa Şurasının, həm ATƏT-in, həm Azərbaycanda böyük nəhəng layihələri həyata keçirən şirkətlərin vaid bir mövqeyi var. Azərbaycanda demokratik sistem bərqərar olunmalıdır. Demokratik sistem bərqərar olunmasa, neft layihələri də həmişə təhlükə altında olacaq, siyasi risk artacaq.
Çox sağ olun, Eldar bəy. Dinləyicimiz Mirdamət bəy telefon xəttindədir, buyurun.
Salam, üçün aşağımız deyir, hər şey salam deyirəm, yardımdandır Mirdamət müəllimdir. Mənim iki sualım var. Biri iqtidar nümayəndəsinə, biri müxalifət nümayəndəsinə.
Mirdamət bəy, burada iqtidar nümayəndəsi yoxdur, yəni Eldarla bu...
Laf gözəl, üzr istəyirəm, onu da xayiş edirəm, cavab versinlər hər ikisi və yaxud da səhətləsinlər. Mənim birinci sualım budur ki, bu demokrasiyanın bayraqdarı Amerikadır. Deməli, demokrasiyanın bulağı Amerikadadır. Bu dolların da vətəni Amerikadadır. Bu iqtidara nə üçün Amerikanın dolları sizin gəlir, amma demokrasiyası acı.
Çox sağ olun.
Bir sualım budur ki, İkinci sualım budur ki, Azerbaycan demokratik devlet olsa neftten gelen gelir kalkana verer. İndiki kimi polis rejimi olsa neftten gelen gelir ne verebilir? Vakti aldığıma göre bağışlığınız için.
Çok sağ olun, çok sağ olun.
Buyurun, buyurun, sağ
olun. Azer Bey, buyurun.
Demeli, ben evvelce dinleyicinin o sualına cevap vermişim. Ne için Amerika'nın demokratiyası Azerbaycan rehberliği için maraklı değil. Lakin doları bu kadar sevirler. Tabii ki indiki hakimiyetin özünün artık ne şeyler biz gördük ki mahiyetinde bir daha çok hakimiyeti öz haline cemleşmek demeli ruhu var. Ve bu daha çok hakimiyet öz haline cemleşmek ideyası ise onların idaresinde olan insanların her şeyden mahrum edilmesi, onları adi gündelik kaygıların esirine çevirmek ve bu yoluna idare etmek dayanır. Ona göre de onlar özlerinin yanında olmayan ve hesap edilen ki onlarla olmayan her bir insanı bütün nötrlardan mahrum etmeye hazırdılar. Ve tabii ki bu da bizim dediğimiz demokrasinin ruhuna ziddi. O ki kaldı Azerbaycan'da demokrasi olsa neft gelir Azerbaycan'a ne verebilir? Ben size emin edeceğim ki bu doğrudan da çok ciddi bir sualdı. Ona göre ki Azerbaycan haddinden artık büyük neft pullarının gelişmesi gözlendir. Hatta bu öyle bir neft pullarıdır ki hakimiyetin özü için de bu baş ağrısı yaratabilir. Yani o pulların birdenbire iktisadiyata yöneldirmesi. Lakin bunun için ciddi hazırlaşmak lazımdır. Lakin İstanbul'da demokratik hakimiyet bu pulları ehalinin menafiyeyi namine yöneltmekle Azerbaycan'da neyin ki indiki kim yoksullukla mübarizə atılabilir? Əksine, Azerbaycan'da herkes öz gelirlerini özünü təmin etmekle dövlət büdcəsinin gelirlerini elə təmin etmək olar ki, dövlətin ən mühüm problemleri artık insanların yoxsulluqdan məhrum edilməsi deyil, yoxsulluqdan azad olunması deyil, ən vacib infrastruktur obyektlərinin tikintisi, ölkədə iqtisadi inkişafa təkan verə biləcək insan kapitalının inkişafı, yeni texnika, texnologiyanın inkişafı ola bilər. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, avtoritar bir hakimiyyət şəraitində neft pulları kiçik bir qrupun əlində cəmləşir. Biz bunu ayrı-ayrı ölkələrin timsalında da görmüşük. Yəni elə ölkələr olub ki, Nijer kimi məsələn bir ölkədə onlardan neftin gəlin gəlirlər hesabına onlarda iqtisadi inkişaf 10 ildə, 30 ildə 3 dəfə geri düşüb. Yəni inkişaf edir. Bu avtoritar ölkələrin deməli nəticəsidir. Ancaq Norveç kimi ölkələr, demokratik ölkələrdə neft gəlirləri hesabına hər zaman inkişaf təmin olunur və müasir dünyanın ən inkişaf etmiş, belə deyək ki, ən müasir və demokratik əhalinin həyat səviyyəsi yüksək olan bir ölkədir.
Çox sağ olun Azər bəy. Eldar bəy, siz cavab vermək istərdiniz.
Qısaca olaraq, mən Azər bəy əsas məsələləri dedim. Birincisi, mən bu söhbətin əvvəlində qeyd elədim ki, mən o küçələrdə keçirilən sorğudan, verilən cavablardan çox məmnunam. Həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyəti nümayəndələri çox gözəl dərk edirlər demokratiyanın vacibliyini də və baş verən hadisələri də. İndi fikir verin, Azərbaycan hansı bir rayondan zəng gəlir. Bu insan soruşur ki, nəyə görə bizim hakimiyyət Amerikanın dollarını sevir, ancaq Amerikanın demokratiyasını sevmir. Ancaq mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, təqribən bir neçə ay bundan əvvəl ATƏT-in Azərbaycan ofisinin rəhbəri təqribən elə bu fikri də söyləmişdi. O demişdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri gözəl Avropalı öz otaqlarını, kabinetlərini Euro remont edirlər, Avropa stilində remont edirlər. Əllərində Avropa saatları taxırlar. Maşınları hamısı yəni Mercedes olur, köhnələri İtaliyadan olur. Demokratiyadan söhbət düşəndə deyirlər ki, bizim xalq buna hazır deyil. Necə olur ki, Azərbaycan məmurları başdan ayağa Avropa mallarına bürünürlər, ancaq demokratiyaya gələndə deyirlər ki, yox, biz buna hazır deyilik. Yəni bu qulaq asan yoldaşın, sual verən yoldaşın da sualını mən Avropa diplomatının dilindən də eşitmişəm. Birinci ay bundan əvvəl mətbuata belə bir bəyanat vermişdi. O üçün qaldı, neft bizə nə verəcək, əgər Azərbaycanda demokratiya olsa? Azərbaycan düz dedi, bu demokratik ölkələrdən bir nümunə götürmək olar, Norveci, digər ölkələrdən də Nigeriyanın. Hər iki ölkənin zəngin neft yataqları var. Ancaq bir ölkədə insanlar acından ölür, qeyri sabitlikdir, ölkə parçalanır, tez-tez çevrilişlər olur. Norveç də dünyada yaşayış tərzinə görə birinci yerdədir, adam başına düşən ümumi daxildə isə beşinci yerdədir. Biz də seçməliyik, ya Norveç yoluna getməliyik, ya da Nigeriya yoluna getməliyik.
Çox sağ olun, çox sağ olun Eldar bəy. Azər bəy, deyirlər neft içində aşkarlıq azdır. Bu aşkarlıq konkret harda azdır? Neft şirkəti gəlirini hökumətdən gizlədir, yoxsa hökumət öz xalqından?
Əslində, təbii ki, bu məsələdə hər iki tərəfin maraqları var. Yəni, əslində, hər iki yox, burada bir vətəndaş cəmiyyətinin də öz maraqları var. Və bildiyiniz kimi, son illər Tony Blair'in təşəbbüsü ilə belə bir geniş kampaniya keçirir, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsləri və Azərbaycan hökuməti də bu təşəbbüslərə qoşulur və Azərbaycanda üç tərəfli saziş imzalanır. Bir tərəfi neft şirkətləri, bir tərəfdə hökumət, bir tərəfdə isə vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları. Lakin indiki artıq o təcrübə göstərir ki, bu məsələdə daha çox hökumətin öz deməli milli mənafelərinə nə dərəcədə xidmət eləməsindən hər şey asılıdır. Yəni əgər hökumət, yerli hökumət bu şəffaflığa daha çox çalışarsa, cəhd göstərərsə, bu gəlirlərin və həmin gəlirlərin istifadə istiqamətləri haqqında əhaliyə məlumat verməyə maraqlı olarsa, bu əslində həlledici rol oynayır. Və təbii ki, neft şirkətlərinin bu və ya digər formada bu şəffaflığa maraqlı olur və ya gizlətmək istəyi müəyyən dərəcədə hökumətin təsirlərindən asılı olur. Təbii ki, bayaq biz dedik ki, böyük neft şirkətləri yalnız bizneslə məşğul olmurlar. Onlar üçün təbii ki, işlədiyi ölkələrdə əhalinin mövqeyi və onların həmin neft şirkətlərinin münasibəti də vacibdir. Və bu baxımdan neft şirkətləri indiki halda mən deyim ki, bizim hökumətə nisbətən daha çox həmin şəffaflıqda maraqlıdırlar. Lakin ayrı-ayrı təşəbbüslərdə biz görürük ki, neft şirkətlərinin bu və digər formada əgər müəyyən addımlarda hələ də belə deyək ki, tam şəffaflığa əməl etmələri əməl etməyə getmirlərsə, bu və digər formada hökumətlə bağlı olur. Və mən yenə hesab edirəm ki, hətta vətəndaş cəmiyyətinin özünün təsirlərinin artacağı bir təqdirdə belə tam şəffaflığa təmin olunmasında hökumətin rolu həll edicidir. Onun istəyi və təbii ki, onun siyasi iradəsi həll edicidir.
Yəni, hökumət istəsə, xarici neft şirkətlərindən çox məlumatları ala bilər.
Təbii ki, nəinki çox məlumatları ala bilər. Elə məlumatlar var ki, hətta onlar və ya digər formada əhaliyə açıqlana bilməsə də, hökumət həmin məlumatlardan kifayət edən məlumatda ola bilər və belə deyək ki, milli mənafelər naminə həmin şirkətlərin deməli, qapalı fəaliyyət göstərməsi və ya bu və ya digər formada gəlirlərin gizlətməsinə imkan verməz.
Çox sağ olun, Nazar bəy. Dinləyicimiz Arif bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Arif bəy.
Axşamınız xeyir. Mən bütün veriliş iştirakçılarının hamısını salamlayıram. Qısaca olaraq sualım hər iki şərtçiyədir. Bu, mən Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttinin əksinə deyiləm. Bu düzdür. Azərbaycanın gələcəyi üçün hər hansı bir stimuldur, yaxşıdır, həm siyasi vəziyyətə görə, həm iqtisadi. Amma bu deyilən qədər deyil axı. Bu Bakı-Ceyhan xətti bizim neftimiz olacaqsa əgər, o səviyyədə, onun heç bir fərqi yoxdur. O Bakı-Navarasiski ilə gedirdi, Subsu ilə gedirdi, dəmir yolundan gedəcək, tankerlə gedəcək, biz o pulu qazanacağıq. İndi Bakı-Ceyhan xətti çəkilib, tutaq bununla satacağıq. Bunun o demək deyilmi ki, biz işte bizim neftimiz olmasa, cəmisi o 24 dollar hansı ki, tranzit xərcləri olacaq, bir xeylə, ondan cəmisi Azərbaycanın payına 4 dollar pul düşür. Onun da bir qismini Gürcistana bağışladıq. Bu boyda səs çıxardırlar, bu boyda hayküy eləyirlər, cəmatın başını qatırlar. Bu müxalifət nümayəndələri, neft mütəxəssisləri niyə bunu açıb demir ki, ay xalq, onsuz da buradan ildə ən çoxu bir lat hamısı getsə, 50 milyon ton getsə, cəmsi bir 50 milyon manat pul buradan götürüləcəkdir. Bunu bu cəmatla
başlayacaq,
bir belə sevinməyə havaydan.
Çox sağ olun, Arif bəy. Yadar bəy, buyurun.
Təbii ki, Azər bəy bir iqtisadçı kimi bu suala daha geniş cavab verəcək, ancaq mən qısaca onu demək istəyirəm ki, birincisi, o neftin həcmi imkan vermir yalnız Navarasisk və dəmir yolundan istifadə olunsun, Supradan istifadə olunsun. O bizə daha böyük neft deməli borusu lazımdır. Bu birincisi. İkincisi, Bakı-Navarasiskin deməli o qiyməti, o rüsumlar daha yüksəkdir nəyin üçün Bakı-Ceyhan.
Yadar bəy, üzr istəyirəm. Yəni, mən istərdim ki, siz o tərəfinə cavab verəsiniz ki, yəni, bu Bakı-Ceyhan əhəmiyyətlidir, ancaq bu belə şişirdilmir ki, dinləyicimizin fikrincə.
Yox, şişirdilmir, bilirsiniz. Buna görə ki, bura Qazaxdan da qoşulacaq. Azərbaycan indi öz neftini dünya bazarına çıxardanda, əsas gəlir neftin xəzəni kimi götürəcək, tranzit ölkə kimi yox. Ancaq Qazaxdan nefti bizim boru ilə dünya bazarlarına gedəndə, burada Azərbaycan tranzit ölkə kimi də çox pul qazanacaq. Və mən əminəm ki, bu neft borusunun əhəmiyyəti həqiqətən də çox yüksəkdir.
Çox sağ olun Eldar bəy. Azər bəy.
Deməli, burada bir məsələni qarışdırmaq lazım deyil. Yəni, hal-hazırda son günlərin bu BTC-nin açılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə və aparılan təbliğatda doğrudan da dinləyicinin dediyi kimi sanki elə bir deməli, ideya vurğulanır ki, öz özlüyündə BTC bizə milyardlarla dollar gəlir vəd edir. Təbii ki, burada əsas nöqtə yenə neft gəlirlərinin üstündə dayanır. Azərbaycan öz neftini daha ucuz və daha sərgəli kanalla beynəlxalq bazarlara çıxmaq imkanı əldə edir. Və bunun artıq belə deyək ki, ucuz neft transiti yolu ilə daha çox gəlir əldə etmək imkanları meydana çıxır. Lakin yenə də gəlirlərin başçı mənbəyi Azərbaycan nefti olaraq qalır. Və bu baxımdan təbii ki, BTC-ni biz yalnız transitdən gələn gəlir kimi, gəlir gətirən bir obyekt kimi deyil, onun daha çox Azərbaycan üçün həm iqtisadi maraqlarından başqa gətirdiyi siyasi dividendlər, Azərbaycanın deməli, bu bölgədə tutduğu mövqeyi, Azərbaycanın geopolitik mövqeyinə təsiri və təbii ki, Azərbaycanda İndiyəcən olan beynəlxalq təşkilatlarının və ölkələrin siyasi maraqlarının bir qədər də güclənməsi formasında qəbul edirik. Və bu baxımdan, hətta mən sizə deyim ki, hökumət özü üçün də gözlənilməz bir adım son günlər bitici rəhbər, deməli, BP rəhbərinin atdığı deməli, bəyanatlar oldu ki, bitici eyni zamanda Azərbaycana demokratiyanın genişlənməsi üçün bir mənbər rolunu oynayır. Və həmin o BP rəhbərliyin bəyanatları da Azərbaycanda olan siyasi sabitsizliyin, yəni gözlənilə bilən siyasi sabitsizliyin təsirlərinin öngörənməsi üçün verilmiş bir bəyanatdır. Və təbii ki, BTC-nin özünün də işə düşməsi ilə bu vaxtacan belə deyək, müəyyən mərhələdə əgər hansısa avtoritar adımlara göz yumulurdusa, yəni BTC-nin istifadəyə verilməsinə qədər, müəyyən qədər sabitlik təmin olunmasına yol verilirdisə, bundan sonra məsələ daha ciddi gediləcək. Və daha ciddi tələb olunacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması və demokratiyanın formalaşması istiqamətində daha ciddi adımlar atılır.
Çox sağ olun, Azər bəy. Yəni, deməli, iqtisadi əhəmiyyətindən başqa, yəni hakimiyyətin onun siyasi, yəni bir məqsədlər üçün istifadə eləməyindən başqa, bu BTC-nin insan haqları demokratiya sahəsində də çox böyük regional və dünya əhəmiyyəti var.
Bəli,
çox sağ olun.
Elxan bəy, olar mı bir,
buyurun.
Bir əlavə edeyim?
Buyurun.
Mən isə bildirəm ki, bu hakimiyyət indi təbii ki, bu öz təbliğatında bu Bakı Cihan məsələsini öz xeyrinə istifadə etməyə çalışır. Ancaq yadımızdan çıxartmayaq ki, bu layihənin ideyası və iş addımları əvvəlki hakimiyyət dövrü olub. Yəni, hətta 90-cı illərdə, hələ Esterin dövründə, Mütəllibov hakimiyyəti dövründə Esterin rəhbərliyindən belə bir qərar qopardılmışdır ki, Azərbaycan öz neft yataqlarını Avropa və Amerika şirkətləri vasitəsindən işlədib dünya bazarlarına çıxarda bilər və ilk Amerika şirkətləri Azərbaycana o illərdə gəldi. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə bu danışıqlar çox sürətlə getdi. Hətta Bakı-Cihan ideyası da onda artıq səslənirdi və neft kontraktının bir neçə variantı da hazırlanırdı. İndi bu bütün bu təbliğat oyununa, şovaya baxmayaraq biz yadımızdan çıxartmalı deyirik ki, bir neçə hakimiyyət bu sahədə çalışıb və həqiqətən də bu ümummilli məsələdir. Bu bir hakimiyyətin borusu deyil.
Çox sağ olun, Eldar bəy. Verilişin axırına 2 dəqiqə qalır. 20 saniyə, 30 saniyə yekun olaraq. Azər bəy, buyurun.
Mən BP rəhbərliyinin bu narahatçılığına bağlı bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Əgər diqqət etdirirsinizsə, son vaxtlar Azərbaycanda artıq bir aydan çoxdur ki, hökumət deyir ki, yaxın günlərdə inflyasiyanın qarşısının alınması istiqamətində müəyyən fərman imzalanacaq, lakin o fərman ortaya gəlmir. Bunun da əsas başqa səbəblərindən biri odur ki, indiki hakimiyyətin qolları arasında həmin fərmanın tələbləri razılaşdırıla bilmir. Yəni, bu onu göstərir ki, nəinki siyasi sabitlik artıq cəmiyyətə, həm də hökumətin daxilinə nüfuz edir və bundan çıxış yolu yalnız demokratiyanın təmin olunmasında ola bilər.
Çox sağ olun, Azər bəy. Eldar bəy, qısa olaraq 20 saniyə, buyurun.
Siz verişin əvvəlində bir soru keçirdiniz. Azərbaycana nə daha vacibdir? Niyə yoxsa demokratiya? Neftimiz var, bu Allah Taala bunu bizə bəxş edib. Ondan biz imtina edəsi deyilik. Bizə neft lazımdır, demokratiya lazımdır. Demokratiya isə artıq Azərbaycan xalqının şuurlu seçimidir.
Çox sağ olun, Eldar bəy. Bununla günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu neft və demokratiya idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər Yeni Siyasət Blokunun həm təsisçisi Eldar Namazov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev. Çox sağ olun, Eldar bəy. Çox sağ olun, Azər bəy.
Sağ olun.
Ki, verilişimizə qatıldınız. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.